habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dadan kaga imaaneysa Washington.
waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdiaxmed iyo anigoo Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga Shabeelle, dooni ku qarqantay oo markaasi waday dad aad u tiro badan oo 12 qof gaaraya, 14 kale ayaa lasoo badbaadiyey sida uu leeyahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale, iyadoo dadna ay ku dhinteen. Waraysi ayaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey.
waxaan soo badbaadinay 14 qof oo ka mid ah, oo qaarkood maxaan ku dhahnaa geeda ay saarnaayeen, qaarkoodna maxaan ku dhahdaa meelo kale laga soo qabtay. Sideed qofna ilaahay hadda waa lala yahay, nolol iyo geeri lama hayo, meydkoodii lama hayo. Marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan meydkoodii helno waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho xamar.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay duqa magaalada Beledweyne Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale oo dadkii doontaasi ka badbaaday ku jirtay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda.
waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay maleeshiya imaanaya iyagoo aan information badan ka ahayn, oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waaye caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dablay hubaysan oo saaka weerar ku qaaday saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada Burama.
waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe, kadib waxay noqdeen niman iyada oo ciidan iska shufaa oo saldhigga rasaas ku dhiday, kadibna ciidankii saldhigga joogaan iska difaacin wada baxsadeen.
qodobadaasi, xubintii dooda gaabneed iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiishii hore ee aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu maanta hortago aqalka hoose ee kongareska Mareykanka si wax looga weydiiyey dambi baarista socota ee ku aadan in madaxweyne Trump uu ku kacay fal sababi kara in xilka laga qaado madaxweynaha. Charles Kuberman oo hore u ahaa ku-xigeenka la taliyaha hore ee amniga qaranka Mareykanka u qaabilsanaa madaxweyne Donald Trump ayaa yeeri sharciga ka helay xubnaha dimuqraadiga ah ee baarista ku wada madaxweynaha si uu u hor yimaado aqalka hoose oo su-aalo laga weydiiyo wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Kuberman ayay wararku sheegayaan inuu khadka ku jiray oo uu dhegeysanayay intii ay labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlayeen. dimuqraadiyiinta ayaa baaraya in madaxweyne Donald Trump uu ka codsaday madaxweynaha Ukraine inuu dabagal ku sameeyo mid ka mid a musharaxiinta dimuqraadiga u tartamaysa doorashada madaxweynenimada ee Joe Biden.
ardayda iyo caruurta iskoolada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta Ciraaqba si ay markaasi ugu biiraan banaanbaxyada ku soo badanaya dalkaasi ee dowladda ugu baaqaya inay iscasisho. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasiba waxaa ruxay wareegii labaad ee dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo shaqo la-aan iyo adeegyo xumo. isku dhacyada ka dhashay arintan dibadbaxyada ah ayaa waxaa ku dhintay sida la sheegay 70 qof iyo Khamiistii. midooga jaamacadaha iyo iskuulada diiwaaniya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Ciraaq ayaa la yiraa, iyadoo kumanaan arday iyo macalimiinta jaamacadahaba ay isugu soo bixeen wadooyinka. sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa waxay ku biireen dabadbaxyada iyaga oo markaasina xanibaadyo dhigay wadooyinka loo maro xarumaha waaweyn ee dowladda si ay markaasi uga hortagaan in shaqaalaha dowladda ay gaaraan xafiisadooda. dabadbaxyadan ayaa imaanaya iyadoo uu wasiirka tacliinta sare uu axaddii ka digay in ardayda waxbarashada ka qaata dalkaasi ee ardayda ah ay ka qayb qaataan banaanbaxyada. afeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Cabdal ayaa waxa uu ku ku adkaystay amaba uu ku hanjabay in iskoolleyda ardayda ah ay iska ka qayb galin dabadbaxyada hadii ay dhacdan ciqaab adag ay la kulmi doonaan oo ay mari doonaan balse banaan baxayaasha ayaa waxay iska dhigatireen hanjabaadahaasi ayagoo wadooyinka isugu soo baxay maanta
midowga yurub ayaa isku raacay inay dib u dhigaan in britain ay ka goodo ilaa iyo 13 bisha january ee sanadka soo socda 2020 sida uu sheegay madaxa midowga yurub maanta oo isniin ah donald tusk ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in xubnaha dhammaan 27 dal ee ku jira midowga yurub ay isku raaceen in ay tixgelinayaan codsiga britain ee ah in ay hesho tegitaan waqtigana aan cidhiidri looga dhigin taasoo haddii ay britain ay tegi karto haddii baarlamaankeedu uu ansixiyo sharcigu ay uga baxayso midowga yurub go-aanka tegitaanka aanan waqtiga lagu cidhiidrinayn waxa ay timid 30 daqiiqo kadib markay kulan la yeesheen safiirada 27 dal ee ku jira midowga yurub
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna fiidnimo wararka la xiriira fatahaadaha beledweyn iyo khasaaraha ay geysteen ayaa noo soo socda balse aan ku horumarna ee magaalada borome dabley hubaysan ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada borome iyagoo u ciidamo booliiskuna ay ugu jawaabeen dadkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka owdal rasaas haddaba hargeysa waxaa warkan ka soo diray qadar maxamed cakulle
dable hubaysan ayaa la sheegay in magaalada borama saaka waa berigii inay rasaas ku rideen saldhigga dhexe ee magaalada borama iyadoo arrintaasina la sheegay in aanay cidina waxba ku noqonin ciidamada booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen guddoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray ugu horeyna waxaan weydiiyey sida wax u dhaceen
waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe kadib waxaynu qubeen niman iyada oo ciidan iska adugu shufaa oo saldhigga rasaas ku rididay kadibna ciidankii saldhigga jogaan iska daafaaceen way la baxsadeen waxaalaada wax dhimasho iyo dhaawac toona ma dhicin iyagiina waa la baxsaday ilaa xadkaan isla gaadnay ilaa tumooyinkaas oo dhan baan maray muulahaan marray marba meel bay calaleen qaanka mnkoola ayaa ciidanka tubeelkaaaa xadka nidi jeridii soo galeen oo iyaguna si fiican uga horyimay waxay qabteen labadiina way hayaan waynala soo gudbinay inshaallah
maxay yihiin nimankani haddii laba ka mida lahayo intay ku qiyaasteen iyaga guud ahaantood dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliska somalilan faarax maxamed ayaa u sheegay warbaahinta
kuuq yar oo kasuudarayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe borame ciidamada beleyska ayaa si geesnimo uga hortegay nimankiina eryaday ilaa xuduudda etoobiya ay galeenna eryanayay haddana gobolki waa nabad weeye wax dhibaatihi kama jirto nimankiina xadka etoobiya ka gudbeen qaarna waa laga qabtay wuxuu waray dheeraadana dibba ka soo sheegi doonaa xaaladuna way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaara oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada hebeledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan biyaha fatahaadda webiga shabeelle waxaa la waayey oo loo malaynayaa in ay ku dhinteen markii dooni ay saarnaayeen in la rogmatay ilaa 8 qof guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa maxamed colaad xasan uga waramay wararkii u dambeeyey fatahaadda
waa mahadsan tahay colaad maanta abaarihii 8 subaxnimo ayaa magaalada beledweyne gaar ahaan dagaxjiriis waxaa ka dhacay shil doontii bay sartid kale oo ka tirsan maamulka gobolka oo subaxnimadii hore ku deelmadaysay inay maxaan ku tirahdaa shaqeeyaan oo ay caawiyaan dadka dhibaatada ku gaartay barakaca webiga shabeelle ee magaalada beledweyne hase yeeshee nasiib darro doontii ayaa la qallibantay deentaasina waxay siday 22 qofood 14 qofood oo kamid waa lasoo badbaadiyey annagoo kaashanay hedda hay-adaha qaramada midoobay xidan magaalada beledweyne iyo maxaan ku dhahdaa ciidamada amtom waxaan soo badbaadinay 14 qof oo kamid ah oo qaarkood maxaan ku dhahdaa geedo ay saarnaayeen qaarkoodna maxaan ku dhahdaa meelo kale laga soo qabtay 8 qofna ilaahay hadda waa nala yahay nolol iyo geeri lama haayo wararkaan helaynana waxay yihiin in sideedaas qofood iyo 14kii lasoo badbaadiyey in laba qatarkaas waxay doonta saarnaayeen dadkii lasoo badbaadiyeena qaartiina isbitaalla ayay yaalaan. Qaar kalena maxaan ku dhahdaa waa guryahooda ayay joogaan, way caafimaad qabaan. Sideeda maqanna kulley ilaa hadda dhimasho iyo miidkoodii lama hayo, marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan miidkoodii helno oo ilaa hadda baadi goobka loogu jiro ma hayno ku dhahdaa qof iyo qof labadaba. Waxaan isticmaalnay helicopteris markii eriyada oo dhan waa ka raadinay, waa ka la'nahay, marka waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho camal. Laakiin waa dhinteen ma dhihi karno ilaa aan qofkoodii iyo miidkoodii ilaa aan soo helno.
Waxa baladweyne ka socda iyo sida webiga daadka u saameeyey qofkan ogeyn oo laga yaabo inaad cadan ka dhageysanayo meel kale oo baladweyne ka baxsan, muuqaalka magaalada haddaad sawir ka bixiso sida uu egyahay?
Waa runta ama horta waa adag tahay si sawir runax looga bixiyo muuqaalkan, maxaa yeelay anagoo reer baladweyne ah oo baladweyne jooga oo baladweyne maxaa ku dhahdaa hadda guddoomiyihii gobolka ah, wax aasabigaa keenin oo muddada intaas la joogay oo ka warqabay bidkar aanan ka haysan oo ka dubisa kii hore aan haystay ayaan hadda haystaa. Marka haddaan isku dayo inaan bidkar aan ka bixiyo biyuhu meel hadda waxaan isleeyahay 30 kilometer meel i jirta magaalada Baladweyne oo aan isleenaha wuxuu ku dhowdaa xabiibka Ethiopia, Soomaalida Ethiopia aan dhaho iyo magaalada Baladweyne intuu dhexaysa ayay guriga dhinacyadooda karkaarada ay jabsadeen. Biyahaasi waa biyo aad iyo aad uga fara badan, qaarkood waxay ka yimaadeen Ethiopia iyagoo oo maxaan ku dhahdaa xunubiya, qaar xikalana deerta dhexeysay ee roobka iyo buuraha dhaadheer ee jilsibada ah ayay kusoo shubeen webiga. Markay iskaashadeen waxay xareer socdaan oo ay 5 kilometer dhinac kasta webiga ay ka dhinac socdaan meeshii loogu talagalay webiga dariiqa ahayd inuu maro 5 kilometer ayuu ka faacay ayuu bannaanka ka maraa. Marka bilkadku waxa waaye intii loogu talagalay biyaha 400 kiiloo kale biyaha ayaa webigii soo qaaday, marka dhinacyadoo ka tuuray magaalada Baladweyne in hadda aan isleeyahay ilaa 4 kilometer aan isleeyahay inay biyuhu fadhiyaan oo aan loogu talagalin. Macnaha webiga waa dhig tahay mitirkiisu waa ilaa 40 mitir aan isleeyahay meelaha siyaasta, marka 5 kilometer uu naafay. Dhererka biyahaasna waxa isleeyahay jooga qofka sii badanyahay 5 kilometer wiyihii muqaamkoodii lama arko, qaarkood darishadiha kasoo jeeda, qaarkoodna maba la arkayaba xaafad dhan waxaa la kasaa magaalada Baladweyne wada caasan biyihii ka sarxayaan. Waxaan isleeyahay 4 mitir 5 mitir 6 mitir ayay ka sara mareen biyihii dhulka, marka guryahooduna waa wada qarsan yihiin inta badan. Marka dinkarka aan qofka sii karaa waxa waaye xaalada runtii aan idinka Soomaali ku arkin oo maaragtay Maleeshiya iyada meelaha sanka maqli jiray iyo amada South Asia biyo noocaan oo doomo loogu kala socdo.
Marka laga reebo shilka maanta dhacay doonida qalibantay dadka aad la adihiin laakiin aad ka baqaysaan ay dhinteen, marka laga reebo dadkan maalmahan oo dhan way jireen, wax khasaare oo kale oo ay geysteen xagga nolosha?
Waa jiraan colaadow, laba qof ayaa hore ugu dhimatay. Waxaan sameyneynay inaan u wadignay in weliga inay ka fogaadaan, inay degaan meelaha biyaha gaari karin, inay iskaga baxaan meelaha maxaan ku dhahdaa weliga ku dhow. Marka alxamdulilah khasaaro aad ayuu u yaraa. Marka maanta wixii ka horreeyay dhimashada waxay ahayd laba qof.
Waa gartay ilaa hadda qiyaas aad samayseen oo ku aadan tirada dadka ka barakacay meelaha biyaha ay u fariisteen ama biyaha daadku ay saameeyeen iyo guud ahaan magaalada inta ka carartay?
Runtii waa gara kartaa magaaladan oo dhisan oo Baladweyne waxaa loo dhihi karaa magaalada Baladweyne ilaa 300 oo kun oo qof ku nooshahay, ganacsiga oo aad u xoogan ayaa ka socday. Marka mar haddii guryihii lagu ganacsanayay iyo wixii lagu hantiyay ay biyo wada qaadeen, waa gara kartaa khasaaraha dhacay inuusan yarayn. Nambarkii hadda loogu bedeen wahayna wuxuu ahaa 60,000 oo qofood oo maanta aysan ku jirin. Maantana hadda xalay roobo muhiigan oo aad iyo aad u xooganaya xalay daayay, xalay oo dhan magaalada Baladweyne roob ayaa ka daayay. Biyihii intay ahaayeen in lamid oo kale kusoo korortay, marka qiyaasta manac barakacayaashu xadka ayay ka baxeen. Marka waxaan isleenahay dhammaan dadkii ku noolaa magaalada Baladweyne qof gurigiisa ku jira maanta ma jiro, hase yeeshee inta badan waxay fiirinayaan kor u eegayaan inay helaan kaalmo bini aadamnimo. Dhinac kasta leh ay ka fashaan qofkasi oo bini aadamnimo dhameerya inuu maxaan ku dhacdaa kaalmo siiyo.
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo khadka telefoonka ugu rameeyey maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa v o a
isla arrimaha biyaha sifatahay ee beledweyn ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kalena doonta rugmatay ee gudoomiyaha uu sheegayba waxaa ka mid ahayd oo saarnayd iyaduu duqa degmada beledweyn iyo gudoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax xasan afrax haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray duqa beledweyn safiya xasan sheekh cali jimcaale ugu horreyntiina waxaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
inaa lilaahu ina ilayhi raajicuun inaa lilaahu ina ilayhi raajicuun masiibo rabaaniya nagu dhacday waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay duntiya nala gadoontay wabigii iyo waadi meelay dhaqaayaan oo biyaha iyo webigii iskaga darsoomaan ayaa hir camal nagu yimaaday sidii marka doontii noola gadoontay ilaa iyo 10 qofood ku weynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare gaari naga badbaadiyey
marka sidee adinka kusoo badbaadeen ma laydin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawigaad kusoo badbaadeen
hay anaga ilaahana badbaadiyey laakiin dabaal aan aqriinay ayaa derbi masaajida dabaalanay kadibna derbigii ayaan qornay yar xogeyntaydii ahaa sharmaaska la dhahaayey yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibish oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxaan kasoo qaatay gudoomiyaha degmada shibish inuu dhalinyarada isho oo iga kaalmeeyo wiil kaleentana darawalkiigiiu ahaa afar qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshooyadana diyaar ka tegeysay oo markii naga codsadeen inayn raacaan
marka gudaha magaalada beledweyn miya mase banaankeeda waay meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas
waa gudaha magaalada beledweyn
dadka ku go-doonsanood u gurmanayseen
dhagax gubis ya halo
dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay
konton qofoodaa laigu dhahay
waa garta wax dhimasha iyagana
ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno xalayaa roob badan da-ay biyobaxa wuu jiray laakiin roobkii xalay da-ay ayaa webigii uu sii bursamay saake waxaan dadkii gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay da-ay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan ka hor waxay dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna laakiin roob maadaama uu da-ayo caruur yareer iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo
waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aad saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonta keenay
waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog nagu dhuftay doonta gudoomiyihii hore wuxuu dhaha tartiib waadigi biyaha xoogay usoo socdaan tartiibkii uu dhahay iyo doontii gudoonta isku imaatay
waa garta hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto xadhigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd
wallaahi waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto marka runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah ilaahay ha naga caawino hadduu al yidhaahdana sidaa la socotiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxweyne waare way ka shireen long time plan hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha waa wax soo noqnoqonaya marka hadda waa wax in aysan hadduu al yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda qorshihiisa la wadaa
duqa degmada beledweyn ayay taasi ahayd safiya xasan cali jimcaale oo khadka telefoonka iigu warrameysa kadib markii ay doontaasi dadka ay ku dhinteen ay kasoo badbaada iyada iyo laba qof oo kale haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o edo oo aan ku eegayno dhibaatada soomaalida caafimaadka u tagta dibadaha oo ay la kulmaan musuq maasuq xoogan maxamed colaad xasan ayaa noo soo diyaariyey
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodob aan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha gaar ahaan waddanka maleeshiya ay la kulmaan markii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay waxaa la burburay hay'adihii dowladda ee u adeegi jiray bulshada sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan ah inkastoo ay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha gaar ahaan Maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka Soomaaliga fiisooyinka dalku galka si dhib yar ugu bixiya laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada Maleeshiya marka ay halkaa tagaan Jamaal Ciise Maxamed waa maamulaha shirkadda Milano Travel Service oo fadhigeedu yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Maleeshiya waxa uu ka warramayaa caqabadaha ugu horreeya ee ay bukaanada Soomaalidu dalkaasi kala kulmaan
waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay Maleeshiya imaanayaan iyagoo information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo xilli waqtiyada la imaan karayo waxa dhibaatada koowaad ay kaga dhacdaa warqadaha ay ku imaanayaan cusbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda qaar waxay noqdaan kuwa aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo Soomaali isugu jirta ay warqad aan sax ahayn ay u diraan dadkii dan marka ay raboodada yimaadaan migrationku aqbalayo la xiriiro cusbitaalka warqadani kasoo baxday markii record laga waynaayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen talabaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada qofka markuu Maleeshiya caafimaad ahaan imaanayo waxa weeyaan qofka isagoo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka uu usoo kici kamana ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollara baayrabadku wuxuu kasoo degayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekusi ku jira aan wadan taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka ofisarka immigrationka jooga uusan hubin qofkan inuu yahay qofkii saxda ahaa ee dhakhtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu immigrationka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano tan caawiya ma helayo waxaa marka ismaandhaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigrationka shalayga shaqada u lahaa taasina waxay kalifaysaa qofka haddii la jiran waayo su-aalaha lagu daba ka jawaab waayo inay si fudud immigrationka uu celiyo
sida uu ii sheegay Jamaal waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo Soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon taasna ay keento in dulaaliintu ay musuqmaasuqaan
cusbitaaladku waxay bilaabeen inay warqadda lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqadda soo saaraya taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto berigii hore warqadu waxay ahaan jireen free lacag laguma qaadan jirin qofku baasaboorka iyo ribootka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa la isku lafaaqi jiray hospitaalka la geyn jiray warqadda soo saari jiray marka warqadahaas bilaashaaba soomaalida wax lagaga qaadi jiray $200 ku Soomaali jooga $300 iyo wax ka badanba sometimes warqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo baasaboorka lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofku loo diro qofku waa qof Soomaaliya oo aan garanayn waxan qof eelkiya ama saaxiibkii ama lagu soo xirana yacni ku soo xiran marka caqabadaha ugu badan waa taa laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya airbootka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga haddeer sifooyin sharci noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay
misaal lagu qiyaasaa marka soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada caafimaadka dalka Maleeshiya
walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada Maleeshiya oo haddeer waddamo badan oo sida Turkiga iyo Hindiya ayaa Soomaali badan kaan soo heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xad si fududba u noqoto fiisayaasha helayaan Maleeshiya berigi hore waxay isha keliya Soomaali u furan qofka emergency-ga ah ehelkii wax u qaban karaya ama isagu wax qabsan karaya meel uu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo marka qiyaas ahaan dadka tira ahaan yimaadaa bil ama sano hadday noqoto Soomaalidu waxay noqotay waddanka afraad ama saddexaad baana khaldarayn ee dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka hospitaalaadka Maleeshiya ay xareeyaan sanadkii way noqdeen taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan
musuq maasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciga ku soo galaan warqadihi ayagoo haysta
mushkilada ugu badan badanaa Soomaalida walaal woorka ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa wuu imaanayaa xanuunka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo maqan
waxaas laga yaabaa xanuun la yiri ma qabtid oo dhakhaatiirtu ay u sahleen in la yidhaahdo waa halis oo waan qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission waxa la yidhaahdo ama dilaal hospitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badanaa ma dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo iskal haddaadan iskal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaasu keeni karaya si emergencya dhakhtarku wuxuu todoba casho macnaha qofku isagoo interviewkiisa ka eeganaya dhaqaalahu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku khasbo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo oo qofkii waxa laga dhaadhiciyay todoba casho laba iyo toban casho afar iyo toban casho hawshaadu way sii adkaanaysaa ama barles baad noqonaysaa ama waa indabeynaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furaya. Xanuunada ugu badan ee walaalayiin dadku markay soo galaan ee laga daweeyo soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la yaha kansarka oo qofku isagu uu imaanaya kansar baa lagu sheegayaa marka mufaajio ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax maxamed cabdulle cabdifataax farey isna waa aqoonyahan soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka maleeshiya maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda soomaalidu ku leeyihiin magaalada kuala lumpur. waxaan weydiiyey nooca caafimaadka soomaalidu u tagto maleeshiya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore colaad adiga iyo bahda v o eda aada ugu mahadsan tihiin. caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye, waa qeyb prizada waa jiraa, qeyb oo publica oo dadka waddanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. marka inta badan haddii dadka soomaalida caafimaadka u yimaadaan inta badan waxay xiriir lasoo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka braketka loo leeyahay.
cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aanba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo waddankaana. waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso, xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa. marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u marayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
cabdifataax, waxa uu dhinaca kale uga degay soomaalida dad uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka maleeshiya oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed, waddankan maleeshiya geesaha waa on arrival waayo. qofka markuu yimaado baasaboorka ayuu macnaha waddan dadka soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda waddamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. marka waxaa jira dad ayaga ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalka ka shaqeeya inay dhahaan waxaan fududaynaa fiisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaaladaan ka soconaa, taasna ay waxyeelo ka soo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddan kaga soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah. marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad soomaaliyeed oo u badan weliba dhallinyaro. arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadashay oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibkaas waa jiraa.
hooye aamina xasan cadaawe waxa ay safar dhakhtar raadisa u tagtay dalka maleeshiya sanadkii 2011-kii waxay ku gashay 3 qalliin oo kala duwan. hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka soomaaliyeed ee dalka ay maleeshiya u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
caqabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waayo caqabada ugu badan oo waddankaa ku haysa meeshaana. markaan runta kuu sheega, dhakhaatiir way joogtaa, waxbarashona way taallaa, laakiin dadkii ayagayaa isqiyaamaya, ayagayaa isdhibaayo. maamow
maama aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tegayaan waddankaasi aanay uga warhayn.
horta hadba cudurka haayay ku xiran tahay, kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro, qaarad dhiiga raacsan, qaarad beerka ah, qaarad dhuunta ah, qaarad meel la goyn kara ah, oo yacni intay gooyaan ama lugka ah ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyaysiila, sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo. Laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysa. Hadda aniga wiilko maaragtay lacagloo ilaa iyo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
Mama Aamina oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hoggaansha minishiidiiyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaha xigtaan ilaahu mar kaleeta calankeena loo muhdaa America, Canada, Ingiriiska iyo Amxaar, Afrika iyo Asia, Aasiyada dhammaan ilaahu waddankeena loo aada aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxaa kaloo jira falal kale oo liidid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Maleeshiya. Waxa uu u warramay barnaamijka Ilayska VOA-da.
Wallaahi wiiga hadda la soo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday. Waxaa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Mareykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aana loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan, dadkana dhaqaalama haysta. Dhaqaala darada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oo yaan qatarka aan aadno. Ambeenaba risba waxay dhaheen ma taqaanaa war cunuga si adab darraa inoola dhaqmeen. Markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkar counterkii waxaa noo qoray ekisb iyo brod in laga qaado. Markii aan soo naqano ma daawada dhameen loo soo gudbiyan cunuga calooshiisa harka boodaa naga tagay. Waa dhigan anaad ahay dhaqtar ma tiidniya hes human like you anaad ah waydi sayda ma taqaano cunugan ma medical report arba noo awda dhehen waqtiga lagu anaga oo lacagna laka qaado wilaca si respecto xumaha haddana nabaa dhaqan anugu taasaan jooga hadda dhowad aheed.
Ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka mid ka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo.
Haa arrintaas way jiri kartaa. Aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diran kamid ahay ebedka iyo qofka biniaadamka iyada inaan la macaamilo maana waa jir jireen isiilna way jiraan shaksiyaadkaas yeelo isbitaalka runta tila leh oo qofka markii la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalkii contract la gala dadka aan jeeno aniga hadii afar qof ku daaweyna amastigeed inaan sun aniga helaa way jiri jirtaa hadda ka hor isbitaallo badanay ka jirta isiilna waa jirta aniga laakiin specifically marka aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka biniaadamka soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiina $200 waay $150 isbitaalka iga qaadanayan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 keela. Laakiin dad isbitaalka kontraan la galay oo dhahayo waa in lacag la siyaadi qofkan la daaweynayo oo saas raajiro isbitaallo badana noocaasaasi.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. aynu ku horeyno barakacyaasha magaalada Muqdisho oo lasoo sheegayo in dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ay waqtigan hadheeyeen qoysas barakacyaal oo ka yimid Shabeella Hoose, kuwaasoo ku sugan xero bannaan oo ku taala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Warbixin hadaba ku saabsan barakacyaashaasi waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ayaa waqtigan hareeyey qoysas barakacyaal oo ka yimid gobolka Shabeella Hoose, kuwaasoo dul hoganaya xero bannaan oo ku taala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qoysaskan ayaa goobta iminka ku sugan yihiin soo gaaray iyagoo aan wadan wax agab ah oo isticmaalaan howlaha la xiriira noloshooda, waxaana ay ka soo tageen beerihii iyo xoolihii ay ku lahaayeen deegaanadii ay ka yimaadeen. Xaliima Xuseen waa hooyo ka timid deegaanka Banaanay oo hoostaga degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay sababihii keenay inay Banaane ka soo barakacdo.
Banaananka imaaday dhib baa isoo waday bilaayo ilaa dagaal baahi ay ii soo waday dhibaatadii intaan ku maad ilaaha og anaga og hal hoo waa soo lugaynay hal hoo khayr ku gaariyaan soo racnay muslim ilaaha noo bixiyey noo soo saaray sidii xamarka aan ku imaanay markii ammaanana naag baan meel noo ujeertay aan gurigii aan meehi sidii aan ku noolaanay hadda khaajaan haaso waa dharaamanahay guran la'anahay raashinan la'anahay waa gaajaysanahay ilmahay dugsi mahaastan iskool mahaastan waxbarashan waa la'anahay halaas dhibaataan haysato beeran falanayay xoolan qaban dhaqaaleysahay beerhii waa soo burbureen xoolhii waa luwatay xoolo mahaysano waa yaabannahay aniga caruurtay sagaal waaye aabahaani aniga isku jirna sagaal ruuxannahay ilmaha naftarkood lama waa ii soo daw martay hadda gadaal aabaha iu keenay alxamdulilah ilaahay mugu ani ilmay ilaahay waa soo haleeshii wallaahi halaha aan joo 20 iyo waa dhantahay wax had oo saasli u qabtana ma jirta muslimka ilaaha iska magansanay muslimka waxna siiyoy gobol aan ku seexinaataa ma haysano maalintii si loo helo wax loo cunaa marko cishal helaa marko quraacal helaa marko qadal helaa si wax loo helo cunaada masquul ma haysano tubo biyo ma haysano sidaasoo iska dhibaateysanay.
Cadday Maxamed oo ah haweeney ka tirsan barakacayaasha ka yimid degmada Jannaale ayaa iyada iyo 29 qoys oo kale oo halkaasi kala yimid waxay iminka ku silacsan yihiin kaam ay ku soo qaxeen oo ku yaala duleedka Muqdisho.
Jannaalanka imaad rafaadaanaga soo waday dagaal rabsho meesha waa ku rafaadnay beerihii aan tacbeen hataa beer badarka aan goosayeen male mar waa roora beeraha loo roora mar bilidka loo soo roora ilmahay adooga habarta waa kala waabnay ana waxaa ila socday 29 qoysan aheene oo odiyaalkan ku jiraan oo la soo lugaynaayo lug lugu imaaday. Alahan adi saddex maalmoodan lug aan ku soo soconay afgooyin waxaan joognay lama habeen saasan ku imaan intan hadda meeshaan aan imaan maamul zaharan soo xareysay intana keentay markay intana kaad iid waxay noo keentay cuneena anakan markuu magaalka aan galiyna meel kale ka seeni wixii helna iska cunna hadda hooyad ma hayno jiif male meel aan ku barina male alaab aan ku dhaqanno male ilmaha dhar male daawo male biyo male mashquul male rafaada meesh la taagnaa
waa gartay alaabtiina xagee uga soo tagtay
meesha Jannaal aan la soo aan ka soo tagnay dagaal rafaad ilmaha nafta baday baa alxamdulillaah la joogaabo alaab yaa ka fikiray hal halka go'd la watan ku imaana meesha ilmaha dharaantood way wax aan wadan mal jilmado male digsigo male hay bacdo male dhalmah dharaantood macal adooga adooga taa way iga xanuunsanya asoo xanuunsan soo wadi aan keenay as joogaa hadda sideed waa ciyaalkayga adooga iyo anagu ku dartaban aan nahay beeran falaheen qoryan guraheena marna coosa iska gurunaa coosan suuq iska geysanaa marna juwaal iska dhaweeni meeshii had roor kala rooraba gal maanta di sooftid waa la soo bursada le waa roora beertii matay kurtad xaafadii ma joog kurtad rafaada meesha aagu maana
colaadaha iyo abaaraha ka jira gobolka Shabeellaha Hoose ayaa qoysas badan ku xambaaray inay ka soo barakacaan dhul beereedkii ay ku noolaayeen waxana maalmo kooban ay ku noqdeen qoysaskan kuwa xubeer oo haba yaraatee aanay jirin waxay haystaan iyadoo intaasna ay u sii dheertahay hoyla'aan iyo mas'uulala'aan ka jirta goobta ay soo gabaadsadeen waa tan Qadiije Maxamed oo ka soo barakacday deegaanka Bariire.
Bariire kabarka ay ules bilaay rabsha degal saasa kabarka ay illa afgooy halugaay afgooy markii koy saddexdu bir afgooy isku roogi afgooy tii sinu roon kalkoon ha marti koy luta isku jeey gali ha marti aan lugaayni ana ha lugaayoy dhahdan waa ee beledka ee iyo baabur la haysaari u dhaadi gacanta ka hay meelaha baga anta ka hay baabur walaal la haysaari ana oo weedo ku unka saan ben naaka bar adda surunya iyo meel aan tamay roogdu ha meel dego waay sinye waf ana muslim iska ee usuna dadba oo waasan ha haba gud anta galaasay anta hanu dal ka rabeeyo sidii ay weedi waftaan la isheenay saara haweenka barakacayaasha ee ka soo qaxay deegaanka Bariire ee ay haysato dhibaatada dhinaca nolosha waxaa ka mid ah Faadumo Xaaji oo wadata 8 caruur ah oo ay u leedahay qaab ay noloshooda ku dabarto.
Bariire ka soo qaxay, ka soo barakacay, qaxa, qaajo, qul, aqso karqan, aqso roorne, aniga ciyaalkay, intaan cawajid ku soo jiray, afar caway afarame, ajid ku soo jiray, hada baahan haaso. Inta ilaahay aan keenay alle rasuul ku nimidi meesha xoolo aan ku lahay i beero aan ku lahay bilaaya isoo burusay ak soo kacay beeri ber loo tacbaay male xooli ber loo daaqsay male ha inta loo daqahay xoola xooli rabta loo soo taway ayaalka soo wadan saasa jirto hadda waa dhibaato sinnaha dhibaa qabna dhibaatadi u nimidi awel ku taawanaa
meeqa roos
siyeeda wadaa ani ku sadaal adoo ku tamo dar maqabno min maqabno musqul maqabno baahana has wasoo ka soo tagne alaab mal qaal kor aruur bool soo qaaday alaab bool soo qaad way habad mal wado wasoo qararne wa ka saarane guri ruuxan ayaa soo baxsane xool bo soo dhaafne alaab ma uu qaal korna wax aso qaadna ma jirto sidaa maradan wadana soo qaadan iyo aruur tahay xamar waxa uu nimid inaa ruuxan baxsano wax nool oo ku helno islaanka dhexdiisa soo galne intaan cabo intaan maala baahle baahle on le ajid ku soo jirno muslana babur no soo saare ahmar nakeen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin kale oo ku saabsan in ciyaarta dhaantada ka shaqeysta magaalada Nairobi dhageystayaal waa inoo soo socotaay haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heestaha boon iyo weliba codka fanaanka Cawaale Aadan. Yeah. heestaasi oo dhegaystayaal uu codkiisa inagu soo gaarsiinayay fanaanka cawaale aadan ee halku dhigeed u ahaa haboon. Haddii aynu intaasi kagasoo gudubnay, islamarkaana hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee barnaamijkeenna, haatan aynu ku cunno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Ciyaarta dhaantada oo ah mid asal ahaana ka mid a ciyaaraha reer miyiga Soomaalidu ay xilliga habeenkii ku caweyn jireen ayaa muddooyinkii dambe a noqotay mid u soo gudubtay magaalooyinka, waxaana muddooyinkii dambe ay noqotay mid loo tumo amaba loo qaraaco muusiga qaybihiisa kala duwan, islamarkaana ay fanaaniintu ku luuqayaan. Arrintaasi ayaa daba keentay amaba dhiirigelisay in da'yar badan oo fanka jeclaa ay helaan fursad ay codkooga ay bulshada ugu soo bandhigaan. Carab Cabdilaahi Axmed waa nin dhalinyaraa oo ka yimi magaalada Jigjiga, islamarkaana ku nool haatan magaalada Nairobi, waxaana uu ku caan baxay dhaantada isagoo nolol maalmeedkiisa kala soo baxa ciyaartaasi oo uu ka tumo qaar ka mid a xafladaha iyo weliba munaasabadaha gaarka loo leeyahay. Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba carab kula kulmay magaalada Nairobi, islamarkaana kala sheekaystay noloshiisa qaxuntinimo iyo dhaantadan uu tumo.
Waxaan ku dhashay Jigjiga, xaafadda la yirahdo Qumaanta. Waa tahay carab waa idii dambe waxaad ka mid ahayd dhalinyarada sida weyn fankooda uga dhex muuqanayay magaalada Nairobi, bal waxaad iga warantaa goorma ayaad bilowday fankan iyo inaad dhaantooyinkan tirisood weliba aad ku luuqayso?
Fanka anigu waxay u dhalatay meel inoo iska jiifa baasuux markaan soo kacay mam ilaahay amarkii habeenka dhaantaan soo dheelay oo cag soo dheelay waagi markuu biriyan waxay u dhalatay inaan aniga aan codahaan aanu qaado de bulshadii inaan qanciyo rostaystaj waxay u dhalatay 2016.
marka dhaantaday kuku dhalanaysa marka inaad qaado oo habeenkii aad ciyaarta soo dheesha xagee joogtay?
Habeenkii ciyaarta aan joogay waxaan joogay meel stage ah oo qolo program dhiganayay aroosa baan ka dheelahayay oo cag dheelahayay. markuu diwaagi biryana waxaan jeclaystay aniga aan fanaan noqdo aan dhaantaynkoosa hidii dhaqanka bulshada Soomaaliyeed aan hidii dhaqankoosa aan qanciyo.
Waa tahay carab, waxaad ka soo tagtay magaaladii aad ku dhalatay Jigjiga, waxaad timid magaalada Nairobi. sababtaad xagga uga soo tagtay ood Nairobi u timid maxay tahay?
Sababta uga soo tagay waxay ahayd anigu waagi horena Jigjigaan ka ciyaari jiray oo qalinbeedan baan u dhiiri jiray, markay dimana dii waa sababa amni iyo waxbaa nogu soo tagay waa halkan usoo gala.
Nairobi markay aad timi oo dhaantooyinkii sii bilowday oo aad sii waday, maxaad istiri fankaadii waa u sii baahan yahay aragti ahaan?
Fankii wuxuu sii baahan yahay inaan yani adii fan markaad bilowdo bilow ilaa aad ka gaaris meesha groon u koreysa waa inaad dii aad sii wada stagekaa sii wada oo fan haysadhan baa soo saartaa si yani bulshada Soomaaliyeed adii qof maaqaan sara uga noqoto. haddana waxaan jeclaa dhaantooyin badan iyo inaan soo saaro insha allah dulaa.
Fanka sidiisa waxa uu ku socdaa inay dowladii garab taagan tahay oo fanaankii wuxuu u baahdo laga garab siiyo isagana uu mushaari noqdo. mar haddii deegaankaadii aad ka soo tagtay oo aad halkan timi, sifa dadka badan ay ku yimideen ba halkan, maxaad is leedahay wuu u baahan yahay fankaadoo garab istaaga?
Fankaygu wuxuu u baahan yahay anigu hadda ana yani dhaantooyinkii soo saarta se soo saaray haddana yani bulsho badan Soomaali weyn meel walba joogta aniga atkeenda walaalahaya fanka wuxuu u baahan yahay in yani dii Soomaali weyn ugu garab istaagto si yani aanu noqdo qof meeqaam sana ka gaara fanka.
Waa gartay Jigjiga hadii aad joog lahayd oo Nairobi tas-iilaadka aad ka helaysay nolosha iyo nabadda aad ku haysan lahayd, suuragal ma noqon lahayd in xagga fankaada uu horumar ka samayn lahaa marka loo eego halkan?
Haa, meel aad yani dii aad ku soo kortay oo dadkii gulo dhashay iyo wixii eeladii joogaan ee dadkii asxaabtahay iyo dii meesha ku soo kortay, haddii maanta aad joogto waxaad dreemaysaa yani inaad wax soo saari karto oo dadkii eheladii qaraabay dad baa joogo ku caawinhayo, laakiin halkan waa meel qurbaa qurbuna dii adina la daala dhacday noqonaysaa sidii yani aad dii bulshadaad u qancin leeda u saar leeda dhaantooyinkaasu.
Waa tahay, bal dhaantooyinkaada aad adigu qaado oo bulshada Soomaaliyeedna ay jecel yihiin markii aad ku luuqaynayso si caadi ah sidee u dhacana mid ka mid ah?
Dhaantooyinkii waxay u dhacaan dhaantooyinka tablaha Soomaaliyeed aan u sameeyey waxaa lida garo hamlehena Soomaaliyeed waxay huweyn hidiya dhaqano ma jiro wax ku haysta heemaali hubqaadka hanaan gubweeyaano adimigu ma haweysto heerkoodo waxa habtay hooya qiimaalehe dar alla dumarkeena looga helo oo horseed
kawana gaweyani odaman hambalyanu lenahay
waa gartay waa dhaantaha leeyo aad u qurux badan marka loo eego sida aad ugu luuqeynaysan runtii cajiib ay leedahay way ficnaan lahayd bacagtii in lagu daro dhinaca kale marki aan ku weydiiyo bulshada soomaaliyeed marki aad ku dhex jirto oo ay dhaantooyinkaada iyo fankaada ay bartaan nairobi marki aad joogto kale waxyaabaha ugu badan ee carabu lagu weydiiyo maxay tahay
waxyaalaha ugu badan lagu weydiiyo waxay tahay inay dhahaan dee waa ka fanaanka dhaantada carabdhaanta lakuma maraya kaale sawir nala gala soo jiidaan waxyaalahaasa kala kulma laakiin bulshada si walba tawaan qanciya
waa tahay carab may isleedahay mararka qaar waa tirtaa dalkii aad ku noolaa jirtay iyo goobtii aad ku gortay iyo in aad ku sii noolaato oo nabad iyo baraaro aad ku sii haysato
aada weyn aada weyn koos waxaa la guriga kusoo barbaartay waa sidii gurigii noloshaadi ka bilowday aniga waxaan jeclay inaan meesha dib dhulka dib ugu laabto andii halkii fanki ka sii wado haddana inkastoo aan waqti haysto in dhaayaro aanahay hadda soo baxayo waxaan jeclay fankii horista wadanka kan ku laabtay aadan jeclaa
waa tahay hadda isbeddel maamul baa dowlad deegaanka ka dhacay suuragal ma tahay in dhallinyaro fara badan iyo adigoo markii hore sababo ammaan aad istireen ood uga tagteen halkaas inaad ku laabataan
haa sabab waa lagu laaban karaa koos wadanka hadda wadan barwaqe baraaro ka dhacda weeye wadanka lagu laabta lagu qismen dhallinyaro badan hadda dadba wada weyaanro haafkaaf oo guurta
dad fara badan waxay isweydiinayaan fanaanka mararka qaar ee bulshadu la yimaado la qoslaa oo farxad baa ku jirta haddana ma dareemo in dal uu kasoo tegay walwal badan uu leeyahay in nolosha qaxootinimaba inay dareemaan oo kale adiga ma dareentaa nairobi marka aad joogto kale fanaaniin kale oo aad aragto masraxyo ka heesa iyo fankii lacag ka sameynaya ma istira weli qaxootinimada sidaan kuula mooyaane haddii dalkaada u dhisnaa
lahaabaashaa waan isiri markaad aragto fanaan yaani dii meeshiisa joogo oo dii ruu qabsanayo dee baasha sida qashin ugu yaacayso anagu dii waxaan isdhahayna adda wadankaad jooglid maanta ama dii wadankaada ku noolaan lahayd dee wax walba dhan way ku hagaagilayeen
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa carab cabdilaahi axmed oo ah nin magaalada nairobi ku tuma dhaantada islamarkaana munaasabadaha gaarka iyo xafladaha kala qayb qaata bulshada waxaana halkaasi ugu warramaya wariyahayaga cabdicasiis barrow haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno heesta dookh iyo weliba codka fanaanada xayaad mustafa barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimona dhegaystayaal, intaasaan kusoo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The killing of the Islamic State group's leader marks a big foreign policy win for U.S. President Donald Trump. But as AP Sagar Magani reports, the fight against the militants is not over. The